Moikka kaikki Poissa podcastin kuuntelijat. Löydät kaikki Poissa podcastin vanhat jaksot nyt Supla Plus-palvelusta. Lisäksi Poissa podcastin uusin jakso ilmestyy yksin oikeudella Supla Plus-palveluun aina perjantaisin. Voit tilata Supla Plussan käyttöösi joko hintaan 9,99 € kuukaudessa, joka sisältää 20 tuntia kuunteluaikaa, tai ottamalla käyttöön Supla Plus rajaton paketin hintaan 14,99 € kuukaudessa, jolla voit nimenmukaisesti kuunnella äänikirjoja sekä podcasteja niin paljon kuin ehdit. Supla Plus-palvelusta löydät myös useita muita True Crime-podcasteja sekä aiheeseen liittyviä äänikirjoja, joten toivottavasti tavataan Suplan puolella. Moikka taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Poissa-podcastia. Poissa-podcastin aiheena ovat kadonneet ihmiset ja muuten vain mysteeriset kohtalot, joten tämä podi ei sovi ihan niille perheen pienemmille. Hyviä uutisia kaikille, ketkä eivät ole vielä Instagramin ihmeelliseen maailmaan eksyneet, Poissa löytyy nyt myös Facebookista. Eli samat kuvat tapauksiin liittyen löytyvät sekä Instagramista että Facebookista. Mä laitan podin kuvaukseen suoran linkin Facebookin puolelle. Tämä tämän päivän jakso venähti taas turhan pitkäksi ja mä meinasin ensin laittaa tämän sen takia kahteen osaan. Päädyin sitten kuitenkin siihen, että äänitän tämän nyt yhdellä kerralla. Tämän päivän jaksossa me käydään läpi 24-vuotiaan Sarah Widmerin kuolemaa. Joten taas pidemmittä puheitta hypätään tämän päivän tapauksen pariin. Sarah ja Ryan tutustuivat heidän ystävien Danan ja Chrisin järjestämillä sokkotreffeillä vuonna 2006. Sarahin paras ystävä Dana on kertonut, että hänen mielestään Sarah ja Ryan olivat täydellisesti yhteen sopivat vastakohdat. Ryan oli luonteeltaan hiljainen ja rauhallinen kaveri, kun taas Sarah oli Danan sanojen mukaan hyvällä tavalla pomottava perfektionisti. Sarah oli myös puhelias, eloisa sekä sosiaalinen ihminen, eli siis hyvin pitkälti vastakohta hiljaiselle rennosti elämän ottavalle Ryanille. Ja Dana ja Chris osuivat oikeaan. Sarah ja Ryan tulivat alusta asti toimeen loistavasti, aivan kun he olisivat tunteneet toisensa aina. He sopivat uudet treffit välittömästi ja olivat tämän jälkeen erottamattomat. Tämän jälkeen heidän suhteensa eteni nopeasti ja he ostivat yhdessä talon vain vuosi tapaamisen jälkeen. Talo sijaitsi Ohion Morroussa, rauhallisella lähiöalueella, jossa olisi tulevaisuudessa turvallista kasvattaa myös mahdollisesti tulevat lapset. Ryanin kosittua Sarahia he alkoivat suunnitella yhdessä unelmahäitään. Täydellisten häiden jälkeen he olivat onnistuneet löytämään sen amerikkalaisen unelman Sarahin ollessa vasta 24-vuotias ja Ryanin 27-vuotias. Molemmilla oli hyvä työ, Sarah työskenteli suuhygienistinä ja Ryan urheilualalla suunnittelijana, heillä oli mukava talo ja he rakastivat toisiaan valtavasti. He lähtivät häämatkalle Kostarikaan ja alkoivat matkan jälkeen heti suunnitella seuraavaa lomareissua Cancuniin. Sarah ja Ryan ehtivät olla naimisissa ainoastaan 4 kuukautta, kun koko heidän rakentamansa unelma särkyi täysin arvaamatta. 11. päivä elokuuta vuonna 2008 Sarah lähti töihin ennen Ryania. Sara soitti Ryanille kello 7.30 toivottaakseen hänelle hyvää huomenta. Hän kertoi myös, ettei voinut kovin hyvin. Hänen vatsansa oli kipeä sekä hänellä oli päänsärkyä. Sara soitti Ryanille uudelleen kello 17 jälkeen, kun he olivat molemmat kotimatkalla töistään. Ryan kysyi Sarahilta, oliko tämän vointi parantunut, johon Sara vastasi, että vähän, hänellä oli enää päänsärkyä. Kun he olivat molemmat saapuneet kotiin, Ryan valmisti heille juustohampurilaisia, juustoperunoita sekä maissia, jotka olivat jääneet yli edelliseltä päivältä. Kun Ryan oli lämmittämässä ruokaa, Sara valitti jälleen päänsärkyä ja lähti etsimään ibuprofeenia laukustaan. Ryan on kertonut myöhemmin, ettei tiedä, ottiko Sara lääkettä vai ei. He istuivat sohvalle syömään Ryanin valmistamaa ateriaa, kuten he aina tekivät, ja katselivat samalla televisiota. Tämän jälkeen Ryan sanoi vievänsä koiran ulos ja pyysi Sarahia seuraksi, mutta Sarah kertoi, ettei hän voinut hyvin. Kun Ryan palasi kotiin, hän kävi suihkussa ja tuli takaisin alakertaan Sarahin luo. Kello 21 jälkeen he alkoivat katsoa urheilua yhdessä. Sarah nukahti jossain vaiheessa sohvalle, mutta kello 22 hän heräsi ja ilmoitti menevänsä kylpyyn ja sen jälkeen nukkumaan. Ryan sanoi vielä jäävänsä katsomaan peliä, jonka jälkeen Sarah antoi hänelle suukon ja sanoi rakastavansa häntä. Ryan vastasi sanomalla rakastavansa Sarahia eniten. Ryan katseli, kun Sarah käveli yläkertaan ja huikkasi hänen peräänsä, että hei mitä sinä teet, kävele taas varpaillasi. Sarah hymyili ja sanoi rakastavansa Ryania ja muistutti, että tämä tarkastaisi ovet ennen kuin tulisi ylös nukkumaan. Ryan on kertonut juoneensa illalla 2 olutta ja juoneensa vielä 2 lisää sen jälkeen, kun Sarah meni yläkertaan. Kello 22.20–22.30 Ryan oli katsomassa olympialaisten uintikilpailua, kun hän kuuli ylhäältä jonkinlaisen vaimean äänen, mutta ei ajatellut asiaa sen enempää. Hän ajatteli äänen tulleen siitä, kun Sara oli nousemassa ammeesta ja oli ehkä tiputtanut maahan jotain. Tämän jälkeen hän joi vielä oluensa loppuun ja katsoi hetken Bengalsin peliä, kunnes lähti käymään tupakalla, tarkasti ovet ja meni yläkertaan. Kun hän oli noussut yläkertaan, kello oli jotain 22.45–23 välillä. Ryan sammutti käytävän valot ja meni makuuhuoneeseen riisumaan vaatteensa ja käveli bokserit jalassa pesemään hampaansa kylpyhuoneeseen. Kun hän astui kylpyhuoneeseen, hän näki Sarahin ammeessa. Sarah makasi veden alla liikkumattomana. Hänen päänsä oli päinvastaisessa suunnassa siitä, miten päin hän yleensä ammeessa oli. Ryan ryntäsi vetämään Sarahin pois veden alta. Hän ei kuitenkaan vetänyt Sarahia kokonaan pois ammeesta. Tämän jälkeen hän irroitti ammeen tulpan. Sarah vaikutti edelleen elottomalta ja Ryan huomasi, ettei hän hengittänyt. Hän taputteli Sarahia kasvoista ja huusi tämän nimeä, mutta Sarah ei reagoinut mihinkään. Hän yritti pitää Sarahia istuvassa asennossa ja välttää sitä, että tämä valuisi takaisin ammeeseen veden alle ja samaan aikaan hän kurkotti puhelintaan. Ryan yritti soittaa hätänumeroon, mutta puhelu ei yhdistynyt, joten hän otti ammeen reunalta Sarahin puhelimen ja soitti sillä hätäkeskukseen. Tästä eteenpäin kertomus perustuu Ryanin ja hätäkeskuksen väliseen puheluun, josta mä suomennan suorana lainauksena olennaiset osat seuraavaksi. Mä en siis käy ihan koko keskustelua läpi, vaan poimin sieltä joitakin kohtia. Mä laitan myös linkin YouTube-videoon, jossa haluat käydä kuuntelemassa koko puhelun itse. Hätäkeskuksen vastatessa Ryan aloittaa keskustelun sanomalla: "Vaimoni nukahti kylpyammeeseen ja luulen, että hän on kuollut." Kerrottuaan osoitteensa hän jatkaa sanomalla: "Hän nukahti kylpyammeeseen, luulisin. Olin alakerrassa ja tulin juuri tänne ylös ja löysin hänet ja hän makasi kasvot alaspäin kylpyammeessa." Hätäkeskuksen päivystäjän kysyessä häneltä, onko Sarah yhä ammeessa, Ryan vastaa: "Kyllä hän on. Vesi valuu ammeesta pois nyt. Yritin tehdä kaiken, mitä pystyin." Päivystäjä varmistaa vielä, että onko Ryan nostanut Sarahin pois vedestä, johon Ryan vastaa: "Kyllä vesi on täysin jo valunut pois, mutta hän vain makaa tässä tajuttomana." Päivystäjä kysyy, että eli hän on yhä ammeessa, johon Ryan vastaa kyllä. Päivystäjä sanoo seuraavaksi: okei, eli mitä? Sinä tyhjensit vedet ammeesta." Ryan vastaa kyllä. Päivystäjä kysyy, kauanko Sarah oli ammeessa. Ryan vastaa: minulla on 15 minuutista puoleen tuntiin, jotain sitä luokkaa. Olin alakerrassa katsomassa televisiota. Hän nukahtelee ammeeseen jatkuvasti, mutta... Päivystäjä kysyy seuraavaksi, että mitä sukua Ryan on Sarahille, ja Ryanin kertoessa hänelle nimensä, päivystäjä kysyy, onko Ryan kokeillut elvyttää Sarahia. Ryan vastaa: kyllä, niin paljon kuin voin, se vähän mitä osaan. Ryan kysyy, onko apu tulossa, johon päivystäjä vastaa: kyllä he ovat matkalla, Ryan, onko mitään keinoa, jolla saisit hänet pois ammeesta? Ryan vastaa: voin yrittää, mutta minun täytyy laittaa puhelin maahan siksi aikaa. Päivystäjä sanoo: mene nostamaan hänet ammeesta ja laita hänet tasaiselle alustalle. Ryan sanoo laittavansa puhelimen pois ja palaa takaisin puhelimeen noin puolen minuutin päästä sanoen: hän on tasaisella alustalla. Päivystäjä sanoo: okei, mene takaisin ja aloita elvytys. Yritä elvyttää, apu on siellä ihan kohta. Päivystäjä pyytää Ryania tarkistamaan, että ovet eivät ole lukossa ja Ryan käy avaamassa ne. Ryan sanoo, että minä olen yläkerrassa. Ryan yrittää tämän jälkeen elvyttää Sarahia. Ryan on itse kertonut, ettei muista puhelusta juuri mitään ja että hän oli erittäin poissa tolaltaan puhelun ajan. Päivystäjä oli pyytänyt nostamaan Sarahin tasaiselle alustalle ja Ryan oli laittanut puhelimen täksi aikaa ammeen reunalle. Hän on kertonut laittaneensa oikean jalan ammeeseen ja oikean käden Sarahin polvien alle. Vasemmalla kädellä hän otti Sarahia kiinni selästä hartioiden ja niskan alueelta ja yritti nostaa tätä, mutta ote ei ollut hyvä eikä hän onnistunut ensimmäisellä kerralla. Kun hän sai Sarahin ulos kylpyhuoneesta, hänen otteensa lipesi, koska Sarahin vartalo oli niin liukas, ja hänen koittaessaan asetella Sarahia matolle, tämän takaraivo osui laattalattialle. Ryan tarttui Sarahia käsistä ja veti hänet osittain matolle niin, että puolet vartalosta oli matolla ja jalat kylpyhuoneen puolella. Tässä vaiheessa Ryan myös huomasi Sarahin sieraimista tulevan verensekaista vaahtoa. Ryan kävi avaamassa ovet ambulanssia varten ja palasi aloittamaan elvytyksen hätäkeskuksen ohjeistuksesta. Sarahin päätä käännellessä ja leukaa nostaessa hän huomasi verisen vaahdon lisääntyneen. Hän aloitti elvytyksen, mutta joutui korjata Sarahin pään asentoa jatkuvasti. Lisäksi hänellä oli puhelin korvalla koko ajan, joten elvytys ei ollut erityisen tehokasta. Hän elvytti painelemalla 5-6 kertaa ja tämän jälkeen puhaltamalla 2-3 kertaa. Hän ehti toteuttaa tätä 2-3 kertaa, kunnes poliisi saapui paikalle. Kun ensihoitajat alkoivat elvyttämään Sarahia, Poliisi veti Ryanin syrjään kyselläkseen häneltä tapahtuneesta. Ryan kertoi löytäneensä Sarahin kasvot ylöspäin ammeesta ja hän epäili tämän nukahtaneen kylvyn aikana. Ryan kertoi varoittaneensa Sarahia tästä useasti, koska Sarah oli nukahtanut kylpyyn aiemminkin. Poliisi kysyi, oliko Sarahilla jotain sairauksia, mutta Ryan sanoi, että ei. Ryan puki päällensä ja hyppäsi ambulanssiin, jossa Sarahin elvytys ambulanssin takaosassa jatkui. Ryan soitti matkalla äidilleen sekä Sarahin äidille. Sarahia oltiin yritetty intuboida useita kertoja kotona, mutta intubaatio onnistui lopulta vasta sairaalassa. Lääkäri tuli kertomaan Ryanille karmeat uutiset. Sarahia oli yritetty elvyttää jo pitkään ja mahdollisuudet eivät olleet hyvät. Ryanin äiti sekä Sarahin äiti saapuivat paikalle ja silloin he kuulivat, että vain 24-vuotias Sarah oli kuollut 45 minuuttia kestäneen elvytyksen päätteeksi. Kuolinsyytutkija Doyle Burke tuli keskustelemaan Ryanin kanssa sairaalassa. Ryan oli yhä niin poissa tolaltaan, että hädin tuskin pystyi vastata hänen kysymyksiinsä. Burke kysyi Ryanilta, kuinka kauan ensihoitajilla kesti saapua hätäpuhelun jälkeen, johon Ryan sanoi, että pari minuuttia tai jotain, mutta se tuntui nopealta. Hän kysyi myös, oliko Sarah ottanut mitään lääkkeitä illan aikana, ja Ryan sanoi, että päänsärkyyn ibuprofeiinia. Ryan kertoi hänelle, että Sarah nukahteli kylpyammeeseen, josta hän oli ollut huolissaan ja varoittanut häntä asiasta useasti. Burke kysyi Ryanin töistä ja keskustelu oli siinä. Burke teki vielä muutamia lyhyitä muistiinpanoja, sanoi, että oli pahoillaan tapahtuneesta, antoi käyntikorttinsa ja lähti. Ryan lähti sairaalasta äitinsä kanssa kello 2 aikaan. Hän sanoi äidilleen, että ei pystyisi mennä kotiinsa yöksi tai edes hakemaan tavaroitaan. Ryanin äiti kävi hakemassa hänelle vaatteita ja silloin hän huomasi, että makuuhuoneen koko lattiamatosta oli leikattu muutama pala. Tämä oli äidin mielestä omituista ja se oli myös selkeä merkki siitä, että poliisi tutki asiaa. He eivät kuitenkaan missään vaiheessa olleet antaneet ymmärtää epäilevänsä Ryania mistään. Seuraavana päivänä tieto Sarahin kuolemasta levisi hänen ystäviensä keskuudessa. Dana on kertonut olleensa asiasta totaalisen sokissa, mutta ajatelleensa sen liittyvän jotenkin Sarahin jatkuviin päänsärkyihin. Dana, joka oli ammatiltaan sairaanhoitaja, oli pyytänyt Sarahia puhumaan hänen lääkärinsä kanssa, jotta asia selvitettäisiin kunnolla ja Sarah oli luvannut mainita tästä heti seuraavalla lääkärikäynnillä. Dana oli ollut huolissaan myös Sarahin jatkuvasta väsymyksestä. Sarah pystyi nukahtamaan käytännössä katsoen mihin tahansa. Sarahista on olemassa myös kotivideoita, missä hän nukkuu, vaikka ympärillä juoksee lapsia ja asunnossa on ihmisiä lähes 20. Ystävien keskuudessa Sarahin uneliaisuus oli yleinen vitsi, vaikka se myös huolestutti varsinkin Danaa ja Ryania. Dana oli joskus sanonut Sarahille, että hänellä on varmaan narkolepsia, mutta Sarah oli nauranut ja tokaissut, että häntä vain väsytti paljon ja usein. Kaikki Sarahin tunteneet olivat varmoja siitä, että Sarah oli saanut jonkinlaisen sairauskohtauksen, jonka seurauksena hän oli kuollut. Russell Aptecrow, joka suoritti Sarahin ruumiin avauksen, totesi kuolinsyyksi hukkumisen. Hän kuitenkin huomasi Sarahin ruumiissa merkkejä, jotka eivät liittyneet hukkumiskuolemaan. Nämä merkit olivat erilaisia ruhjeita ja mustelmia Sarahin ylävartalossa. Sarahilla oli mustelmia rintakehässä, niskan vasemmalla puolella sekä otsassa oli haaleampi mustelma. Vasemmassa kainalossa oli hankausjälkiä, niskassa oli jonkinlainen lihasruhje ja hänen takaraivossa oli verenvuotoa. Sarahin ylähuulessa oli myös naarmuja sekä mustelma. Hänen elimistöstään ei löytynyt alkoholia, huumeita tai lääkeaineita. Lopulta Aptekrou tuli siihen lopputulokseen, että Sarahin kuolema oli henkirikos, ennen kuin toksikologinen raportti oli edes valmistunut. 2 päivää Sarahin kuoleman jälkeen Ryan pidätettiin epäiltynä hänen törkeästä murhastaan. Kun tieto Ryanin pidätyksestä levisi, olivat kaikki hänen läheisensä asiasta hyvin järkyttyneitä. Kukaan Ryanin tunteneista ihmisistä ei koskaan olisi voinut kuvitella Ryanin tekevän mitään tällaista. Ei edes Sarahin perhe. Hänen ystävänsä Chris kertoi haastattelussa, ettei hän ollut koskaan kuullut, että Ryan olisi edes korottanut ääntään kenellekään. Hän ei tuntenut ketään niin kilttiä ja sydämellistä ihmistä kuin Ryan, ja hänen mielestään oli täysin absurdia ajatella, että Ryan murhaisi elämänsä suurimman rakkauden. Sarahin perhe päätti viivyttää hautajaisia, jotta Ryan pääsisi myös hyvästelemään vaimonsa. Kun Ryanille määrättiin takuiksi $1 000 000, Sarahin veli pyysi tuomarilta, että summaa pienennettäisiin, jotta Ryanilla olisi mahdollisuus päästä Sarahin hautajaisiin. Ryan muutti äitinsä luo odottamaan oikeudenkäyntiä, koska ei voinut palata enää kotiinsa, jossa kaikki muistutti häntä tuosta yöstä. 23. maaliskuuta vuonna 2009 Ryanin oikeudenkäynti käynnistyi syyttäjän esittäessä teoriansa siitä, miksi Ryan oli murhannut tuoreen aviovaimonsa. Teorian mukaan Ryanin ja Sarahin suhde ei ollutkaan niin täydellinen ja tuon kohtalokkaan illan aikana parin välille olisi tullut riita, joka olisi lopulta johtanut Sarahin kuolemaan. Syyttäjän mukaan hätäpuhelussa oli useita outoja seikkoja. Ryan ei vaikuttanut aidolta, hän oli tilanteeseen nähden liian rauhallinen, hän puhui ristiriitaisia asioita ja hän puhui liian yksityiskohtaisesti. Ristiriitaisilla asioilla viitattiin tässä siihen, kun Ryan kertoi puhelussa Sarahin olleen kasvot alaspäin ammeessa, kun taas poliisille hän kertoi löytäneensä Sarahin ammeesta kasvot ylöspäin. Puhelun vastaanottanut päivystäjä sanoi, että hänestä tuntui, että Ryan selitteli liikaa sitä, että Sarah olisi nukahtanut ammeeseen. Syyttäjä oli lisäksi sitä mieltä, että Ryan yritti puhelun aikana todistella, ettei hän ollut lähelläkään kylpyhuonetta tapahtuneen aikana. Lisäksi Ryanin antama elvytys ei vakuuttanut heitä, mutta ei se kyllä vakuuttanut muakaan. Mulla jäi tosin sellainen fiilis, ettei Ryanilla ollut mitään hajua, miten elvytys oikeaoppisesti tapahtuu. Seuraavaksi syyttäjä otti esiin sen seikan, että Sarahin ruumis oli kuiva poliisin saapuessa paikalle, vaikka hänen hiuksensa olivatkin kosteat. Kylpyhuoneen matto, lattia ja kaikki pyyhkeet olivat heidän mukaansa kuivia, lukuun ottamatta yksittäisiä pisaroita. Myös kylpyammeessa havaittiin joitakin pisaroita. Jos Ryan olisi vetänyt Sarahin ammeesta, olisi lattian täytynyt olla märkä. Toisaalta, jos hän olisi hukuttanut hänet, olisi Sarah varmasti taistellut ja lattia olisi ollut märkä myös silloin. Asunnosta ei kuitenkaan etsinnöistä huolimatta löydetty pyyhkeitä, joilla olisi mahdollisesti kuivattu Sarahia tai kylpyhuonetta. Kylpyammeen reunalla oli myös erilaisia sampoo- ja hoitoainepulloja, jotka kiinnittivät poliisin huomion. Heidän mukaansa purkkien olisi kuulunut pudota siinä vaiheessa, kun Ryan paniikissa nosti Sarahia ammeesta. Poliisin tuloon kesti hätäpuhelun soiton alkamisesta alle 7 minuuttia, eikä syyttäjän mukaan voinut olla mahdollista, että Sarahin ruumis olisi voinut tässä ajassa kuivua. Kun puhelu oli kestänyt noin 3 minuuttia, Ryan oli nostanut Sarahin pois ammeesta. Puolustuksen mukaan vesi oli tässä vaiheessa valunut jo kokonaan ammeesta pois. Ryan on sanonut, että amme oli tyhjä jo siinä kohtaa, kun hän soitti hätäpuhelun. Tämä taas on ristiriidassa sen kanssa, että hän sanoi puhelun aikana tyhjentävänsä ammetta. Sarahin sormissa ei myöskään ollut merkkejä siitä, että hän olisi ollut kylvyssä kovinkaan kauaa. Ensihoitajat sekä poliisit kertoivat koko lattiamaton olleen kuiva heidän saapuessa paikalle. Kuitenkin syyttäjän paikalle tuoma asiantuntija, joka tutki näytteet, kertoi yllättäen toista. Hänen mukaansa näytteet, jotka oli otettu paikasta, jossa Sarah makasi, olivat hyvinkin märkiä, itse asiassa hänen sanojensa mukaan läpimärkiä. Myöskin matosta leikattu pala, jossa oli verta, oli sekoittunut veteen. Ryan oli myös kertonut heille olleensa alakerrassa katsomassa Bengalsin peliä, mutta televisio ei ollut sillä kanavalla, mistä peli tuli. Yläkerran televisio sen sijaan oli. Syyttäjän mukaan myös ruumiin avauksessa todetut mustelmat ja ruhjeet olivat epämääräisiä, ja heidän mukaansa intubaatioyrityksiä oli useita johtuen siitä, että ruumis oli alkanut jo kangistua. Puolustuksen mukaan ruhjeet olivat 45 minuuttia kestäneeseen elvytykseen sopivia, eivätkä he allekirjoittaneet kuolonkankeutta, koska siitä ei ollut edes mainintaa missään. Viimeisin intubaatioyritys sairaalassa oli onnistunut lääkäriltä ensi yrittämällä. Lisäksi syyttäjän teoria vuosi kuin seula. Syyttäjän mukaan paikan päällä oli käyty kamppailu Sarahin ja Ryanin välillä, mutta mitään merkkejä tästä ei ollut. Syyttäjä ei pystynyt edes kertomaan, kuinka Sarah oli hukutettu ja oliko hänen päänsä työnnetty kylpyammeeseen, vessanpönttöön vai lavuaariin. Puolustus oli kutsunut paikalle useita Sarahin elämässä tiiviisti mukana olleita henkilöitä. Sarahin työnantaja todisti, että Sarah nukkui töissä aina ruokatauolla. Hän myös kertoi, että kuolinpäivänään hän oli valittanut sekä päänsärkyä että huonovointisuutta. Sarahin ystävä, joka oli keskustellut puhelimessa Sarahin kanssa tuona iltana, kertoi, että Sarah oli valittanut päänsäryn lisäksi niskakipua. Eräs ystävä kertoi Sarahin nukahtaneen aiemminkin kylpyammeeseen ja toinen kertoi hänen nukahtaneensa muun muassa jalkapallopelin katsomoon. Kuitenkaan pelkkä nukahtaminen ammeeseen ei voisi selittää hukkumista, koska Sarahin ruumiin avauksesta ei löydetty jäämiä alkoholista, huumeista tai lääkkeistä. Jos Sarah olisi ainoastaan nukahtanut veteen, olisi hän herännyt viimeistään siinä vaiheessa, kun hänen päänsä painui veden alle. Puolustus toi paikalle asiantuntijan, joka kertoi, että kansainvälisesti vuosittain selittämättömän kuoleman kohtaa 300 000 ihmistä. Näistä 1–2% on nuoria, joista osan ruumiin avauksessa ei ole mitään poikkeavaa. Puolustus myös vetosi siihen, että jos Ryan olisi hukuttanut Sarahin, olisi huoneessa täytynyt olla vettä enemmän. Kuitenkaan siellä ei ollut mitään merkkejä kamppailusta, mitä voisi olettaa syntyvän, jos ihminen taistelee hengestään. Sarahin kynnet olivat ehjät ja kynsien alta löytyi ainoastaan pieni määrä tunnistamattoman naishenkilön DNAta, mutta ei lainkaan Ryanin DNAta. Ryan oli ollut bokserit jalassa poliisin saapuessa paikalle, joten hänen vartalostaan olisi näkynyt heti, jos hän olisi kamppaillut Sarahin kanssa. Puolustuksen mukaan vammat täsmäsivät pitkän elvytyksen aiheuttamiin ruhjeisiin, eikä Sarahin ruumiista oltu löydetty mitään merkkejä siitä, että kyseessä olisi ollut henkirikos. Hänen silmissään ei ollut katkenneita verisuonia ja kuolinsyy oli todettu hukkumiseksi. Ryanilla ei ollut myöskään motiivia murhata vaimoaan, eikä tällainen sopinut siihen kuvaan, mikä ihmisillä Ryanista oli. Ryanin ja Sarahin väliset viestit oli käyty läpi, eikä niistä näkynyt mitään, mikä viittaisi siihen, että heillä olisi ollut mitään erimielisyyksiä koskaan. Ei ollut myöskään mitään todisteita siitä, kuinka kauan Sarah oli ammeessa ehtinyt olla. Syyttäjän mukaan ammeessa oli kädenjälkiä, jotka olisivat voineet syntyä siitä, että Ryan oli työntänyt Sarahin päätä ammeeseen ja Sarah olisi yrittänyt taistella vastaan. Syyttäjän mukaan näytti myös siltä, että jälkiä oli yritetty pyyhkiä. Ammeessa olleet jäljet olisivat voineet syntyä koska vaan ja kenen toimesta vaan. Ainuttakaan sormenjälkeä jäljistä ei saatu. Myöskään käden kokoa niistä ei voitu päätellä. Puolustus toi paikalle myös neuropatologiaan ja oikeuslääketieteelliseen patologiaan erikoistuneen patologin nimeltä Michael Balco. Balcon mukaan Aptekroon tekemän ruumiin avauksen aikana ei otettu tarpeellisia näytteitä Sarahin aivoista tai sydämestä. Tätä ei tehty myöskään puolustuksen suorittamassa toisessa ruumiin avauksessa. Tästä johtuen oli lähes mahdotonta määrittää sitä, olisiko mahdollista, että Sarah olisi kärsinyt jostain sydänperäisestä tai neurologisesta ongelmasta, joka aiheutti hänen kuolemansa. Balcon mukaan oli mahdollista, että Sarahilla olisi ollut Andersen-Tavilin oireyhtymä. Mä palaan tähän vielä jakson lopussa paremmin. Oikeudenkäynti kesti 2 viikkoa ja 23 tunnin harkinnan jälkeen Ryan sai tuomion Sarahin murhasta. Ryanin takia järjestettiin kynttiläkulkueita ja täysin tuntematon ihminen perusti jopa nettisivut Ryanille vaatien uutta oikeudenkäyntiä. Nämä sivut ovat yhä pystyssä nimellä Free Ryan Whitmer. Ryanin uusi asianajaja vaati uutta oikeudenkäyntiä myös. Pian oikeudenkäynnin jälkeen hän sai viestin yhdeltä valamieheltä, joka oli alkanut katua päätöstään. Hän kertoi, että tapaus oli jäänyt kummittelemaan hänen mieleensä siinä määrin, että hän oli päättänyt kokeilla suihkun jälkeen, kauanko hänellä kestää kuivua. Tämän jälkeen selvisi, että muutama muukin valamiehistä oli tehnyt näitä kotikokeita. Tällainen toimintahan on valamiehiltä kiellettyä, koska tuomion tulee perustua ainoastaan siihen tietoon, jota he oikeussalissa saavat. Tuomari päätti kuitenkin asiasta kuultuaan, että Ryan saisi uuden oikeudenkäynnin. Ryan pääsi vapaaksi 5 kuukauden vankeuden jälkeen odottamaan seuraavaa oikeudenkäyntiään. Oikeudenkäynti numero 2 käytiin samat asiat läpi, mitä ensimmäisessäkin oikeudenkäynnissä. Samat kuvat, samat todistajat ja sama nauha. Puolustus vei valamiehet myös Ryanin ja Sarahin taloon näyttääkseen, kuinka pieni tila oli ja kuinka mahdollisen kamppailun jäljet näkyisivät, jos sellainen olisi tilassa käyty. Sarahin perhe, joka oli alkuun tukenut Ryania, oli tässä vaiheessa myös alkanut ilmeisesti epäilemään jotain, koska syyttäjä kutsui todistajaksi Sarahin äidin. Sarahin äidin kertoman mukaan Ryan oli valvonut Sarahin rahan käyttöä. Hän oli useasti huomannut, että Sarah kysyi Ryanilta lupaa, kun hän halusi ostaa jotain. Hänen mukaansa pari ei ollut myöskään niin onnellinen kuin oli annettu ymmärtää. Äidin mukaan he muun muassa nimittelivät toisiaan. Tästä ei kuitenkaan ole löydetty mitään todisteita, esimerkiksi heidän välisistä viesteistään. Hän sanoi myös, ettei usko Sarahilla olleen minkäänlaista sairautta, joka kuoleman olisi aiheuttanut. Hän ei myöskään tiennyt tällaisesta nukahtelutaipumuksesta, josta Sarahin ystävät puhuivat. Valamiehistö mietti päätöstään 3 päivää, mutta eivät päässeet yhteisymmärrykseen. Tuomari passitti heidät takaisin miettimään asiaa, mutta 5 päivän päästä valamiehet palasivat jälleen tuomarin eteen. Lopputulos oli, että 7 heistä piti Ryania syyllisenä, 4 oli sitä mieltä, että hän oli syytön ja 1 ei osannut päättää. Oikeudenkäynti päättyi siis ilman tuomiota ja Ryan jäi odottamaan seuraavaa. Tässä vaiheessa Ryanille tarjottiin myös sopimusta, jotta uutta oikeudenkäyntiä ei enää tarvittaisi. Jos Ryan myöntäisi syyllistyneensä tappoon, hän pääsisi vapaaksi 5 vuoden vankeustuomion jälkeen. Ryan kuitenkin kieltäytyi sopimuksesta ja sanoi, ettei koskaan tule hyväksymään sopimusta, jossa hänen täytyisi sanoa jotain, mitä hän ei ole tehnyt. 3. oikeudenkäynnissä käytiin jälleen läpi samat asiat kuin 2 aiemmassa. Kuitenkin tällä kertaa syyttäjä kutsui todistamaan naisen nimeltä Jennifer Crew. Jennifer oli nähnyt dokumentin Ryanista ja päättänyt ottaa häneen yhteyttä Free Ryan Widmer -nettisivuston kautta. He alkoivat pian soitella keskenään ja aluksi Jennifer piti Ryania syyttömänä ja hänestä tuntui tämän puolesta pahalta. Lokakuun 26. päivä vuonna 2009 Ryan oli soittanut Jenniferin kertoman mukaan hänelle myöhään illalla. Ryan oli ollut humalassa sekä poissa tolaltaan ja kertonut Jenniferille tappaneensa Sarahin. Ryan oli sanonut, minä tein sen, minä tein sen, minä tapoin Sarahin. Jennifer todisti Ryanin kertoneen, että heillä oli ollut riitaa ennen Sarahin kuolemaa liittyen Ryanin tupakointiin, pornon katselemiseen sekä juomiseen. Tämän lisäksi Ryan olisi pettänyt Sarahia. Ryan oli lyönyt Sarahia rintaan ja tämän jälkeen hänellä oli pimennyt päässä ja hän oli tappanut Sarahin ja yrittänyt lavastaa tilanteen tapaturmaiseksi hukkumiseksi. Ryan oli sanonut Jenniferille, että tämä ei saisi koskaan puhua asiasta kenellekään. Hän oli sanonut vielä, että ei haluaisi, että Jenniferille käy kuten Sarahille. Ristikuulustelun aikana selvisi kuitenkin, että Jenniferin kertomat asiat muuttuivat jatkuvasti. Jennifer oli myös tunnettu valehtelustaan. Hänen ja Ryanin välinen yhteydenpitokin oli alkanut sillä, että hän oli laittanut Ryanille kuvan ystävästään väittäen, että se oli hänen oma kuvansa. Hänellä oli myös takana useita huijauksia, joiden aikana hän oli käyttänyt väärää sosiaaliturvatunnusta sekä nimeä. Hän oli lisäksi entinen narkomaani. Tällä todistuksella ei lopulta ollut juurikaan painoarvoa valamiehistön silmissä. Puolustus kutsui todistamaan 2 naisen, kehen Ryan oli tutustunut niin ikään Free Ryan Widmer-sivuston kautta. Tämä Melissa-niminen nainen kertoi Ryanin puhuneen Sarahista usein ja itkevän yhä hänen menetystään. Melissa oli omalla tahollaan naimisissa, eikä Ryanin ja Melissan välillä ollut mitään romanttista. Ryan ja Melissa olivat myös jutelleet puhelimessa 6 minuuttia ennen kuin Ryan ja Jennifer juttelivat ja Melissa kertoi, ettei Ryan ollut humalassa tai poissa tolaltaan, kuten Jennifer väitti. Syyttäjän mukaan Ryan käytti Free Ryan Widmer-sivustoa vain tutustuakseen naisiin. Hänen mukaansa Ryan oli myös käynyt pornosivuilla ennen Sarahin kuolemaa sekä aikuisten ystävien hakusivuilla. Ryan myönsi katsovansa pornoa, kuten yllättävän monet miehet tuppaavat tekemään. Tämä aikuisten ystävien hakusivusto kuitenkin ilmeisesti oli vain jonkinlainen pop-up, koska siitä, että Ryan olisi sitä kautta koskaan seuraa hakenut, ei löytynyt mitään merkkejä. Lopulta kolmannen oikeudenkäynnin päätteeksi Ryan tuomittiin Sarahin murhasta vankeuteen vähintään 15 vuodeksi. Kun Ryan oli odottanut toista oikeudenkäyntiään vapaudessa, hän sai viestin Sarah-nimiseltä naiselta. Sarah oli myös katsonut dokumentin Ryanista ja tuntenut tätä kohtaan valtavasti myötätuntoa niin paljon, että hän päätti kirjoittaa Ryanille kirjeen. Ryan ja Sarah pitivät yhteyttä puhelimitse, kunnes Sarah tuli käymään Ryanin äidin luona, jossa Ryan tuohon aikaan asui. Kun Sarah tuli käymään toisen kerran, he päätyivät harrastamaan seksiä, jonka jälkeen Sarah huomasi olevansa raskaana. Sarah on kertonut Ryanin itkevän kuolleen vaimonsa takia jatkuvasti, eikä hän ole koskaan epäillyt, että Ryanilla olisi mitään tekemistä hänen kuolemansa kanssa. He pitivät suhteensa ja raskauden salassa, koska tiesivät, että oli iso riski siihen, että asia vaikuttaisi negatiivisesti Ryanin tulevaan oikeudenkäyntiin. Vaikka he eivät ole enää yhdessä, Sarah uskoo silti Ryanin syyttömyyteen ja kasvattaa heidän poikaansa yksin. Kaikki Ryanin puolustuksen tekemät valitukset ja vaatimukset vuosien varrella on hylätty. Myöskään syyttäjän toimiston hallussa olevia Sarahista otettuja kudosnäytteitä ei ole jostain syystä annettu eteenpäin tutkittavaksi, jotta voitaisiin poissulkea taustalla mahdollisesti oleva sairaus, joka kuoleman aiheutti. Tämä on omasta mielestä lähes raivostuttavaa. Toinen selkeä epäkohta oikeudenkäynnissä oli kylpyamme, joka tuotiin oikeussaliin. Amme ei ollut etsintälupaan kuuluvien asioiden listalla, joten sitä ei koskaan olisi saatu tuoda asunnosta pois. Myös yksi maininnan arvoinen asia on tapausta tutkinut Jeff Braley. Hän oli valehdellut työhakemuksessaan aiemmasta kokemuksestaan sekä koulutuksestaan. Valamiehistö ei tiennyt tästä, koska puolustus ei saanut esittää hänelle kysymyksiä aiheeseen liittyen oikeudenkäynnin aikana. Braley erosi myöhemmin poliisin töistä. Mä käyn nyt läpi tässä vielä muutaman mahdollisen sairauden ihan sillei pintapuolisesti, joita on aiheen ympärillä pyöritelty. Narkolepsia on keskushermostoperäinen sairaus, jonka oireisiin kuuluu normaalista poikkeava väsymys sekä tahaton nukahteleminen. Tyypin 1 narkolepsiassa esiintyy myös katapleksiaa, eli lihasjänteyden pettämistä. Narkolepsiaa sairastavan väsymyskohtaukset ovat verrattavissa normaalin ihmisen unen tarpeeseen hänen valvottua 2-3 päivään. Katapleksian aiheuttama lihasjänteyden pettäminen tapahtuu yleensä tunnereaktion aikana. Varsinkin alussa katapleksiaa voi kuitenkin ilmetä ilman selkeää tunnereaktiota. Kohtaukset kestävät joistakin sekunneista minuutteihin. Jos Sarahin väsymyksen takana oli narkolepsia, joka usein puhkeaa 15-30 vuoden iässä, on hyvin mahdollista, että hän olisi voinut saada katapleksisen kohtauksen ammeessa, joka olisi lamannut hänen lihaksensa. Tästä johtuen myöskään vettä ei olisi roiskunut ympäriinsä, koska hän ei olisi voinut liikuttaa raajojaan kohtauksen aikana. Se, mitä Ryanin läheiset epäilevät, on pitkä QT-oireyhtymä, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen tai jopa äkkikuoleman. Pitkä QT-oireyhtymä on sydämen sähköiseen toimintaan vaikuttava sairaus, jossa EKG:ssä mitattava QT-aika on poikkeavan pitkä. Sarahilla oli syntyessään suulakihalkio, joka korjattiin hänen ollessa 10 kuukauden ikäinen. Samalla otettiin sydänsähkökäyrä, jossa ei havaittu tällaista sairautta. Pitkä QT-oireyhtymä voi puhjeta myöhemminkin, mutta se ei ole kovin yleistä. Sarahilta löydettiin vauvana myös sydämen sivuääni, joka kuitenkin katosi itsestään myöhemmin ilman, että se vaati mitään toimenpiteitä. Ja viimeisenä mainitsen vielä nopeasti yhden sairauden, joka nousee yllättävän usein esiin eri keskusteluissa. Tämä on siis geneettinen harvinainen sairaus nimeltä Andersen-Tavilin oireyhtymä. Se aiheuttaa ajoittaista halvaantumista, lihasheikkoutta, rytmihäiriöitä sekä kehityshäiriöitä ja myös tähän liittyy pitkä QT-aika. Oireyhtymään liittyy myös muun muassa normaalia alempana olevat korvat ja pieni alaleuka, jotka Sarahilla oli. Yhtenä piirteenä oli mainittu myös lyhyt kasvuisuus. Sarahin pituus oli noin 154 senttimetriä. Vasta oikeudenkäyntien jälkeen Sarahin tapa kävellä varpaillaan on otettu esiin ja pohdittu, oliko se vain opittu tapa vai kenties merkki jostain neurologisesta sairaudesta. Mä vielä tähän lopuksi käyn läpi joitakin asioita, jotka omasta mielestä olivat melko mustavalkoisten lasien läpikatsottu. Mun mielestä tähän kasvot alaspäin kohtaan on kiinnitetty ihan liikaa huomiota. Ryan sanoi tämän ainoastaan kerran hätäpuhelun aikana ollessaan paniikissa. Ryan ei myöskään osannut kysyttäessä kertoa, kauanko ambulanssilla kesti tulla paikalle. Mä en tiedä, onko kukaan teistä joutunut soittamaan koskaan hätäpuhelua läheiselleen, mutta mä olen. Kun mun tytär oli vauva, hän jäykistyi yllättäen kesken iltapalan, silmät pyörähtivät ympäri ja hän lopetti hengittämisen. Se paniikin määrä, mitä mä tunsin sillä hetkellä, oli jotain, mitä mä en pysty edes kuvailemaan. Mä olen itse hoitoalan ammattilainen, mutta siinä kohtaa mä olin ainoastaan hysteerinen ja täysin kyvytön toimimaan. Mä sanoin hätäpuhelun aikana, että tämä kohtaus kesti pitkään, ehkä pari minuuttia, ja mun mies joutui korjaamaan, että se kesti alle puoli minuuttia. En mä osannut kertoa mitään aikoja, en sitä, kauan hän oli hengittämättä, kauan hän oli tajuton, saati sitä, että kauan ambulanssin tulossa kesti. Ja jotta kukaan ei jäänyt asiaa pohtimaan, kyseessä oli siis ihan affektikohtaus. Se, miten ihminen toimii tuollaisessa tilanteessa, on niin ihmisestä itsestään riippuvaa. Ja vaikka toinen pystyisi toimimaan täysin järkevästi, se ei tarkoita sitä, että jokainen meistä toimisi samanlailla. Ryan kertoi elvyttäneensä Sarahia jo hätäpuhelun aikana. Sarah oli tässä vaiheessa vielä ammeessa. Ryan kertoi aiemmin elvyttäneensä Sarahia lattialla painelemalla 5-6 kertaa ja tämän jälkeen puhaltamalla 2-3 kertaa. Koska tämä elvytys ei ollut tasaisella alustalla kovin laadukasta, niin mä en ihmettele, että Ryan yritti elvyttää Sarahia myös ammeessa. Sarahia elvytettiin yhteensä 45 minuuttia, joka sisälsi myös 5 tai 6 intubaatioyritystä. Sarahin ruumiin avauksessa todetut ruhjeet sopivat pitkälti kaikki tällaiseen rankkaan ja pitkäkestoiseen elvytykseen. Ihan omasta kokemuksesta oman ammattini puolesta haluan selventää asiasta tietämättömille, ettei elvytys ole mitään kevyttä painelua tai hellää toimintaa. Kun pelastetaan ihmisen henkeä, ovat mustelmat ja ruhjeet siinä kohtaan aivan täysin toissijaisia. Elvytys vaatii voimaa ja mä olen ollut paikalla, kun elvytyksen aikana on jopa kylkiluita katkennut ja tämä ei ole edes kovin harvinaista. Useat intubaatioyritykset voivat myös jättää ruumiiseen ruhjeita sekä mustelmia. Intubaation tarkoituksena on turvata hapensaanti pitämällä ylähengitystiet auki ja estämällä mahan sisällön aspiraatiota eli ylösnousemista. Sitten tämä hätäkeskuksen päivystäjä. Mä kun kuuntelin tuota puhelua muutaman kerran, niin mietin, että mitä outoa siinä on. Tämä päivystäjä kysyy myös kesken puhelun, että onko Ryan Sarahin äiti. Hän ei myöskään anna Ryanille ohjeita, kuinka tämän tulisi elvyttää, siitä huolimatta, että Ryan kertoi, että osaa elvytystä vain vähän. No myöhemmin selvisi, että nämä hätäkeskuksen päivystäjät harrastivat jonkinlaista torkkumista kesken työvuoron. Myös tämä kyseinen päivystäjä oli nukkunut ennen kuin vastaanotti puhelun ja jatkanut unia sen jälkeen. Hän sai ilmeisesti potkut myöhemmin, mutta vasta ensimmäisen oikeudenkäynnin jälkeen, jossa hän oli todistajana. Ryan ei todistanut yhdessäkään oikeudenkäynnissä. Tätä on spekuloitu, että miksi. Yksi veikkaus on se, että hänen harjoituskuulustelut eivät ole menneet niin hyvin kuin puolustustiimi olisi toivonut. Mä itse uskon myös erittäin vahvasti tähän. Mä olen katsonut muutaman Ryanin antaman haastattelun, eikä hän oikeasti ole verbaalisesti kovin lahjakas. Ensimmäisistä haastatteluista paistoi epävarmuus ja viimeisestä viha koko systeemiä kohtaan. Kumpikaan näistä ei olisi ollut puolustuksen kannalta edullista. Mä olen myös miettinyt lähes hulluuteen asti sitä, että jos Ryan olisi työntänyt Sarahin pään ammeeseen, olisi Sarah aivan varmasti rimpuillut henkensä edestä. Tästä olisi täytynyt näkyä jälkiä hänen kynsissään sekä kynsien alla. Mutta mitään merkkejä tästä ei ollut, ei Sarahissa eikä Ryanissa. Sitten viimeiseksi, miksi Ryan tuomittiin? Mä katsoin yhden valamiehen haastattelun, jossa hän kertoi, että tämä johtui Ryanin olemuksesta sekä käytöksestä. Hänen mukaansa Ryan oli ollut täysin tunteeton, kun Sarahin ruumiin avauskuvat oltiin näytetty kolmannessa oikeudenkäynnissä. Niin, ne näytettiin kolmannessa oikeudenkäynnissä ja toisessa ja ensimmäisessä. Ryan oli nähnyt nämä kuvat jo useaan kertaan. Hän oli oikeudessa jo kolmatta kertaa. Mä en väheksy yhtään ihmisiä, jotka järkyttyvät joka kerta nähdessään kuolleen ihmisen, mutta nyt puhutaan ihmisestä, joka on ollut vankilassa oman vaimonsa murhasta. Hän kokee pettymystä ja hän kokee vihaa ja hän on nähnyt nämä kuvat useaan kertaan. Oliko tämä ihan oikeasti niin ihmeellistä, että tämä riitti syyksi siihen, että he olivat valmiita tuomitsemaan hänet vankilaan? Mä en tiedä, onko Ryan syytön, mutta häntä ei olisi missään nimessä pitänyt tuomita näillä olemassa olevilla todisteilla. Lisäksi mä olen myös erittäin vakaasti sitä mieltä, että nämä Sarahista otetut näytteet pitäisi ihan ehdottomasti tutkia. Ryan voi anoa ehdonalaiseen ensimmäisen kerran vuonna 2025, eli muutaman vuoden päästä. Tuntuu, että se on tällä hetkellä ainut keino, jolla hän voi ulos vankilasta päästä. Ryanin perhe yrittää kuitenkin taistella sen puolesta, että totuus Sarahin kohtalosta tulisi vielä jonain päivänä ilmi. Kiitos sulle, kun jaksoit kuunnella tämän pitkän jakson. Tule kertomaan podin IG:seen tai Facebookiin, että mitä sä uskot Sarahille tapahtuneen. Olen mukana taas ensi kerralla. Moikka!